Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχω έκπληξη. Πολλοί τον ξέρουμε εδώ μέσα στο τρίτο πρόγραμμα. Εκεί έξω δηλαδή, τι εδώ μέσα. Εδώ μέσα είμαστε εμείς. Αλλά εκεί έξω τον ακούτε. Δαβίδ Ναχμίας. Δαβίδ, είσαι εδώ. Καλώς όρισες.
Μαέστρο, εδώ είμαι. Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι μόνος το Δαβίδ Ναχμίας. Είναι μαζί με τον Μάρκο Κόκα. Γεια σου Μάρκο.
Χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Και είναι έτοιμοι να μας παίξουν ζωντανά. Αλλά ας τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί αν δεν μπουν σε μια σειρά, δεν θα ξέρουμε γιατί έγινε η εκπομπή. Σωστά, Δαβίδ?
Απόλυτα.
Λοιπόν, πρόκειται να κάνετε μια σειρά από συναυλίες.
Ναι, μια σειρά από συναυλίες. Αρχής γενομένης τις 22 του Μαρτίου, το Σάββατο, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θα γενιάσουμε μια παράσταση την οποία εγώ την οραματίζομαι εδώ και 20 χρόνια, αν το πιστεύεις. 20 χρόνια οραματίζομαι μια παράσταση για τον Πέτρο Επιτροπάκη. Που όλοι λένε ότι ήταν ο ωραιότερος τραγουδιστής που πέρασε από τον 20ο αιώνα. Εγώ λέω μαζί με τον Νίκο Γούναρη, ο οποίος ήταν βέβαια σε τελείως διαφορετικό είδος, αλλά όμως ο Πέτρος Επιτροπάκης ήταν η σπουδαιότερη φωνή, όπως θεωρήθηκε στο Μεσοπόλεμο και αργότερα.
Υπάρχει κάτι σε αυτόν τον Πέτρο Επιτροπάκη. Για μας τους λυρικοσκηνίτες ήταν ένας μύθος. Ένας μύθος που δεν έπαψε ποτέ να ακούγεται. Σκέψου, Δαβίδ, ότι εγώ είχα για δασκάλα τη Λούση Βιτσετσάτου. Η Λούση Βιτσετσάτου στο πιάνο ήταν η πρώτη πιανίστα της λυρικής από το 1939. Και αυτή μου είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον Πέτρο Επιτροπάκη. Λοιπόν, τι έχει κάνει, ποιο είναι το στοιχείο της ψυχής των Ελλήνων, αυτό που κατάφερε να αποκρυσταλώσει ο Πέτρος Επιτροπάκης στη φωνή του? Υπάρχει κάτι, υπάρχει στη φωνή κάποιο στοιχείο?
Αδιαφυσβήτητα. Ο Πέτρος Επιτροπάκης διέθετε μια σπάνια εσωτερική εντυμότητα. Ήταν ένα χάρισμα που δεν σχετιζόταν μόνο με τη φωνή, αλλά και με την εσωτερική στάση ζωής του. Η αξιοπρέπεια και η διαφάνεια του χαρακτήρα του ήταν ο τρόπος με τον οποίο βίωνε προσωπικά τις δύσκολες εποχές. Και αυτά μεταφέρθηκαν, όπως βεβαίως κάθε μορφή τέχνης επιδαψιλεύεται από τον χαρακτήρα ή από αυτό το οποίο είναι ο καθένας, μεταφέρθηκε στην τέχνη του και έγινε ένα ισχυρό όχημα συναισθηματικής ταύτισης για το κοινό. Έτσι κατέληξε να γίνει όχι απλώς ένα σύμβολο, αλλά μια ζωντανή εικόνα ενός λαού που ποτέ δεν εγκαταλείπει την ελπίδα του.
Να τον ακούσουμε λίγο.
Να τον ακούσουμε,
να ακούσουμε τον Πέτρο Επιτροπάκη σε ένα από τα πιο γνωστά ίσως τραγούδια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Να θυμηθούμε και ποιος είναι με αυτό.
Να θυμηθούμε ποιος είναι. Μπαρμπαγιάννη Κανατά.
Να χαρείς τα μάτια σου. Σαν χωρίς ψηλό καπέλο, σαν χωρίς ψηλό καπέλο, σαν χωρίς ψηλό καπέλο. Και I'm voglioni conosco. C'è su fai o vai duri, c'è su fai o vai duri, c'è su fai o vai duri, c'è. Che sapessi tirurà borboglioni con atto.
Τι να πει κανείς για τον Πέτρο Επιτροπάκη, για τον Μπαρμπαγιάννη Γανατά. Ελπίζω να ακούσατε τη δυνατότητα που είχε να γίνεται φωνή αρενοπή δυναμική, φωνή παιδική, φωνή αστεία, να παριστάνει μια γυναίκα, να κάνει ό,τι θέλει με τη φωνή του και με την ψυχή του, σωστά.
Απόλυτα, απόλυτα. Είχε μέσα στη φωνή του όλες τις μνήμες και τις μνήμες όλων των Ελλήνων, γι' αυτό και αγαπήθηκε και από άντρες και από γυναίκες. Ένας άνθρωπος που εκείνο τον καιρό ήταν πολύ σπουδαίος. Ξέρεις κάτι, θα μπορούσα να σκεφτείς ότι αυτή είναι μια εκπομπή που την κάναμε ευκαιριακά για να... τη σημερινή εκπομπή, αλλά θέλω να ξέρεις ένα πράγμα, Νίκο. Εγώ πεθαίνω για τον Επιτροπάκη. Είμαι γκρούπι του Επιτροπάκη, αν το πιστεύεις αυτό. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρεις, υπήρξε κάτι. Θέλω να πω κάτι. Την πρώτη μέρα που κουβαλήθηκαν οι Ναζί στην Αθήνα, πήγαν και υψώσανε την ελληνική, την ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη. Αυτό το ξέρουν όλοι, βέβαια, και ξέρουμε την ιστορία. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι τη δεύτερη μέρα πήγαν στην Κολούμπια και προς τιμήν του Μουσολίνη κατέστρεψαν όλες τις μήτρες εκείνο τον καιρό. Γι' αυτό το λόγο, ό,τι ακούμε εμείς στο YouTube ή οτιδήποτε ψάχνουμε να βρούμε, είναι κρυμμένο πίσω από πάρα πολύ scratch, από πολύ θόρυβο. Οπότε κάποιος που πάει να ακούσει κάτι τέτοιο απογοητεύεται ενδεχομένως και δεν τα ακούει. Αν ψάξεις λιγάκι πίσω από αυτό, βρίσκεται ένας κρυμμένος θησαυρός, ένα σεντούκι με απίστευτα μαλάματα.
Είπε ο Δαβίδ Ναχμίας, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο, και καθόλου παρόδο βέβαια, ούτε για τη Ρόδο, πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Τι βραβείο είναι αυτό, Δαβίδ Ναχμία, που πήρες?
Ήταν ανέλπιστο. Μία εβδομάδα πριν, από τις 19 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, με τηλεφώνησαν από την Ακαδημία Αθηνών και με βράβευσαν με το βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών, που αφορά τις εκπομπές και επίσης το μουσικό κομμάτι μου.
Νομίζω ότι το άξιζες. Το άξιζες και πραγματικά συγχαρητήρια, έτσι με όλη μου την καρδιά, και φαντάζομαι ότι αυτά τα συγχαρητήρια που σου δίνω εγώ τα εκφράζει πολλοί κόσμος από τις χιλιάδες που μας ακούνε σήμερα.
Σε ευχαριστώ για τη γενναιοδορία των λόγων του. Σε ευχαριστώ, μαέστρο.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω κάτι από εσάς τώρα. Είστε έτοιμοι?
Απόλυτα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, παίρνει θέση ο Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο, ο Μάρκος Κόκας στο μικρόφωνο και θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι του Νίκου Χατζή Αποστόλου. Τι μπαμπάς και γιος, Νίκος και Ανδρέας Χατζή Αποστόλου. Τι μάτια!
Αυτά τα ωραία σου μάτια χτίζουν, γκρεμίζουν παλάτια. αστέρια μπροστά τους δηλιάζουν και από φόβο χλωμιάζουν τη μάτια, τη όμορφα μάτια, τη παιχνιδιάρικα μάτια, τη φλόγα, τη λάμψη σκορπίζουν και τον καθέναν ζαλίζουν. Μάτια με χαρί σαν το φεγγαρί, μάτια που τα έχουν όλα. Δε θα τολμήσει να τα αντικρίσει ούτε κι αυτή σπανιόλα. Μάτια σμαράγδια, σπάνια πετράδια, μάτια με τέτοια γλυκά. Μάτια στα αλήθεια σαν παραμύθια, αλλά στη γη δεν βρήκα. Μάτια, καρδιές τις κάνουν κομμάτια. Είναι τόσα τα κάλλη που έχουν και οι φτωχές δεν αντέχουν. Αχ, μάτια που μοιάζουν διαμάντια, στο κάθε φως μπροστά γνάντια. Με κάνουν αυτά σαν κοιτάω, με πάθος να τραγουδάω. Μάτια με χαρί σαν το φεγγαρί, μάτια που τα έχουν όλα. Δε θα τολμήσει να τα αντικρίσει ούτε κι αυτή σπανιόλα. Μάτια σμαράγδια, σπάνια πετράδια, μάτια με τέτοια γλυκά. Μάτια στα αλήθεια σαν παραμύθια που άλλα στη γη δεν βρήκα. Μάτια στα αλήθεια σαν παραμύθια που άλλα στη γη δεν βρήκα.
Νίκος Χατζιαποστόλου. Και βεβαίως ο Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο και ο Μάρκος Κόκας στο τραγούδι. Περίεργο θα σας φαίνεται που είπα πρώτα τον πιανίστα και μετά τον τραγουδιστή. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζετε ότι έκανα λάθος. Δεν έκανα λάθος. Στο Μεσοπόλεμο η ορχήστρα ήταν μπροστά από τον τραγουδιστή. Ο Νίκος ο Γούναρης, ο Επιτροπάκης, έρχονταν πίσω από την ορχήστρα. Έπαιρναν πολλές φορές και λιγότερα χρήματα από τους μουσικούς της ορχήστρας. Στην ορχήστρα το έπαιζε ο δάσκαλός μου.
Τι ωραίο πράγμα αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι, αν είναι καλό, χειρότερο. Σ' αρέσει, τσεβολεύει.
Ξέρω τα λογικά, απάντησα.
Λοιπόν, ένας λόγος επιτυχίας είναι το να μιλήσει ο συνθέτης, ο τραγουδιστής στο συλλογικό ασυνείδητο ενός κόσμου, ενός λαού, ενός μιας ομάδας. Με ποιο τρόπο η φωνή του Επιτροπάκη λειτουργήσε ως υπέρβαση της ιστορικής συγκυρίας και έτσι μετέτρεψε τον εαυτό του σε ένα κομμάτι του συλλογικού ασυνείδητου.
Η φωνή του Πέτρου Επιτροπάκη δεν εξέφρασε απλώς τα επιμέρους προβλήματα μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε από το χρόνο, αλλά κατάφερε να αγγίξει εκείνο το στοιχείο που υπερβαίνει την ιστορία, μετατρέποντας το προσωπικό σε συλλογικό και το παροδικό σε διαχρονικό. Με το βαθύ της ηχόχρωμα, η φωνή του Επιτροπάκη και την ειλικρινή της ευαισθησία έγινε ένας καθρέφτης στον οποίο αντικατοπτρίζονταν η βαθύτερη αναστέναγμοι του λαού που αγωνιούσε για λύτρωση και αξιοπρέπεια. Πώς με βλέπεις?
Τι να σου πω, αυτό το για λύτρωση και για αξιοπρέπεια και τη διαφάνεια που είχε, δεν τον κάναμε πολιτικό να τελειώναμε.
Πάλευε με τον τρόπο του, από το δικό του μετερίζει.
Ο καθένας, ναι, από το δικό του μετερίζει.
Βεβαίως, ακόμα και ένας υδραυλικός που είναι καθαρός και καθαρίζει μετά που τελειώνει, ακόμα και αυτός είναι πατριώτης. Ο πατριωτισμός έχει αλλάξει πρόσημο. Ήταν το 1821, ήταν να σφάξει όσο περισσότερους εχθρούς μπορούσες. Αλλά σήμερα πατριώτης είναι αυτός που κάνει καλά τη δουλειά του. Και αυτός λοιπόν ως καλλιτέχνης αναλάμβανε την ευθύνη
Νομίζω, με συγχωρείτε.
Είπε νομίζω ο Μάρκος
Φόκας. Ναι. Νομίζω ότι το διάστημα αυτό του Μεσοπολέμου ήταν ευκαιρία για πολλούς καλλιτέχνες να εκφράσουν, να ερμηνεύσουν, διότι κρατούσαν τόσα πράγματα μέσα τους όλο αυτό το, στον πόλεμο, στην ταλαιπωρία, και ήταν μια καλή ευκαιρία να εκφραστούν.
Τι σωστά, έτσι, έτσι τι σωστά που το
Πέτρος Επιτροπάκης.
Είναι μια γενιά που γεννήθηκε γύρω στο 1900 και πέρασε 10 χρόνια πολέμου από τους Βαλκανικούς μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται ο Εμφύλιος Πόλεμος. Μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια πόλεμο μέχρι το 1950. Δηλαδή κάποιος που ήταν 50 χρονών το 1950, τα 20 του χρόνια ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτός ο λαός είναι. Αυτό τον λαό εξέφρασε.
Και αυτός ο λαός χρειαζόταν τα γιατρικά του. Τα γιατρικά πάντοτε τα προμήθευαν αφιδώς οι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ξέρεις, πιστεύω πολύ ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπήδησαν ως ασπάλακες. Μπορεί να τους διεκδικεί μια μάνα ή ένας πατέρας. Ήτανε αυτοί τους οποίους τους χρειαζόταν μια εποχή και τους έβγαλε. Όπως ήταν και στην εποχή του ένας Σέξπιρ, ας πούμε. Μπορεί να τον διεκδικήσει η μάνα του.
Ούτε οι Άγγλοι δεν μπορούν να τον διεκδικήσουν. Mm-hmm. Ούτε οι Άγγλοι. Ούτε τον Μπετόβεν μπορούν να διεκδικήσουν οι Γερμανοί, ούτε τον Πλάτωνα οι Έλληνες, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτοί ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πάμε μια βόλτα στις πλάκες της Ανηφοριές να ακούσουμε τον Επιτροπάκη για να ευχαριστηθούμε και συνεχίζουμε. Της πλάκας της Ανηφοριές, γιατί και μην φανταστείτε, δεν έχει και πολλές ανηφοριές, της πλάκας είναι όλες αυτές, όπως είπε και ο Δαβίδ Ναχμίας, γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε τα αστεία άλλων, μην δεν ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, ένας σπουδαίος συνθέτης, έτσι.
Πω. Θα μπορούσε να πει κανείς ο Μάνος Χατζηδάκης της εποχής του.
Αλήθεια.
Ναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος όπου ό,τι έγραψε ήταν μεγάλο σουξέ. Μεγάλο σουξέ. Είχε το. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, όταν γύρισε το 1938 από το Βερολίνο ο Γιαννίδης μαζί με τον Σκαλκότα, ο Σκαλκότας κράτησε το όνομά του διότι δεν επρόκειτο να κάνει. Να γράψει τραγούδια.
Σκαλκότα που ανέβαινε μια σκάλα, α πούμε. Σκαλκότα.
Ο Σκαλκότας κράτησε το όνομά του. Ο Γιαννίδης όμως, που ήταν Γιάννης Κωνσταντινίδης, το άλλαξε.
Τον φοβήθηκε.
Γιατί σκέφτηκε τον Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Που
να μην ήταν, μπλέκονται.
Ναι, ακριβώς, να μην μπλέκονται και έτσι για αυτόν, για χάρη του. Αλλά για έναν παράξενο λόγο είναι πολύ παραγνωρισμένος ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης.
Ναι.
Ίσως διότι τα τραγούδια του βρίσκονται πίσω από αυτό το καταραμένο scratch το οποίο υπάρχει. Και αν θα βρεις τα τραγούδια του μέσα στο YouTube, είναι σχεδόν όλα πίσω από πολύ θόρυβο. Ακριβώς διότι δεν είναι από τις μήτρες της Κολούμπια και είναι από συλλογές μερακλείδων μόνο.
Τι ήταν αυτή η φωνή του Επιτροπάκη, Δαβίδ, που ήταν ικανή να διαπεράσει τις αντικσότητες της εποχής και να αγγίξει τις καρδιές του κοινού?
Η φωνή του Επιτροπάκη, όπως είπαμε και πιο πριν, είχε όλες τις μνήμες των ανθρώπων συγκεντρωμένες. Είναι αυτό που θα λέγαμε το ανεξήγητο του εξηγητού. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει γιατί κάτι αρέσει. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Υπάρχουν λόγοι.
Δεν φτάνει όμως.
Απλώς δεν τους καταλαβαίνουμε πολλές φορές.
Όσο ξέρεις, το να είναι άλλο ο εκτελεστής και άλλο ο ερμηνευτής, είναι άλλο αυτός ο οποίος θα γίνει, από τους τραγουδιστές ειδικά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προσδιορίσει από πριν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή κάποιος κάνει πολύ καλές σπουδές, ότι θα γίνει σημαντικός. Εκείνο τον καιρό κάναν πάρα πολλές σπουδές. Γιατί ο Επιτροπάκης? Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται είναι να έχει τη φωνή του μέσου Έλληνα. Γι' αυτό το λόγο ένας πολύ σπουδαίος Αγγλοσάξονας τραγουδιστής, ενδεχομένως στην Ελλάδα, με καταπληκτική φωνή, να μην είχε κάνει καριέρα σε τίποτα παραπάνω από ένα πιάνο μπάρα. Γιατί ακριβώς εκεί θυμίζει. Θυμίζει τη μάνα τους, θυμίζει τον πατέρα τους, θυμίζει διάφορα πράγματα. Αυτό που είχε ο Επιτροπάκης είναι ότι είχε πολλές μνήμες. Ήταν γεμάτος από μνήμες μέσα στη φωνή του.
Σε όλα τα επίπεδα τα κοινωνικά του λαού, από ό,τι καταλαβαίνω σωστά.
Ακριβώς. Σε όλες τις διαστρωματώσεις, ακριβώς και όπως πριν συζητάγαμε με τον Μάρκο τον Γκόκα, επισήμανε κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα προσέξει. Ότι είχε εκτός από όλα, είχε και μια λαϊκότητα στη φωνή του. Δηλαδή είναι και λαϊκός, είναι και λυρικός, είναι κάποια στιγμή είναι παιδί στις τενούτες του, στο τέλος. Είναι λεβέντης σε κάποιες άλλες, είναι οπερετικό σε κάποιες άλλες. Έχει όλα τα στοιχεία.
Ναι. Σπούδασε στην Ιταλία.
Σπούδασε στην Ιταλία. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή στην πραγματικότητα κλώτσισε την πόρτα της δικής του της καριέρας. Δεν μπήκε απλά σπροχνόμενος από κάποια συγκυρία. Την κλώτσισε, ας πούμε, και μπήκε. Ήταν βασιλιάς.
Πώς και δεν έμεινε στην Ιταλία ο Πέτρος Επιτροπάκης?
Αυτό το λάθος το έχουν κάνει κάμποση. Αυτός όμως του βγήκε σε καλό.
Μπας και ερωτεύτηκε.
Ναι.
Ποιο, τη γυναίκα του?
Τη σύζυγό του.
Γίνεται.
Δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, αλλά θυμάμαι ότι λεγόταν Βιτσίου.
Και εγώ θα την ερωτευόμουν με τέτοιο όνομα.
Εσύ θα θυμώσουν το όνομα.
Πολύ σωστά. Τι λέτε να ακούσουμε τη Σάντα Λουτσία?
Α, βέβαια.
Εγώ θα έλεγα να πάμε.
Να πάμε στη Σάντα Λουτσία. Νάπολη, λοιπόν. Μάρκος Κόκας στο τραγούδι, τα άλλαξα τώρα, βλέπετε. Δαβίδ Ναχμία στο πιάνο.
Ένα πιάνο μόνο και βιολίνο, δυο κιθάρες και ένα μαντολίνο, τσέλο, μπάσο και μια οκαρίνα, σινιορίνα, σινιορίνα. Δεν είναι ορχήστρα για μια συμφωνία, μα φτάνουνε για μένα μόνο αυτά. Τις τραγουδώ γλυκά, τραγούδια ερωτικά, στα φτάκι της κειμένος μυστικά. Στη Σάντα Λουτσία σου είχα ορκιστεί, θυμίσου γλυκιά μου αγάπη πιστή. Στη Σάντα Λουτσία το έθιμο αυτό. Αγάπη μου είναι σε όλους γνωστό. Τη λουλούδια δροσερά, τη γαλάζιος ουρανός, τη κορίτσια ζωηρά, για δροσιά του καθενός. Στη Σάντα Λουτσία σου είχα ορκιστεί, θυμήσου γλυκιά μου αγάπη πιστή. Η ορχήστρα όταν αργό σβήνει, πάμε βόλτα κάτω απ' τη σελήνη, και οι δυο μας πάνω στα παγκάκια, τη μεράκια, τη μεράκια. Τα ειδόνια αρχίζει μαγικό τραγούδι, τα γέρι μας παίζει μουσική. Μαέστρος της νυχτιάς διευθύνει ένα παιδί, ο έρωτας με το χρυσό ραβδί. Στη Σάντα Λουτσία σου είχα ορκιστεί, θυμήσου γλυκιά μου αγάπη πιστή. Στη Σάντα Λουτσία το έθιμο αυτό, αγάπη μου είναι σε όλους γνωστό. Τη λουλούδια δροσερά, τη γαλάζιος ουρανός, τη κορίτσια ζωηρά, για δροσιά του καθενός. Στη Σάντα Λουτσία σου είχα ορκιστεί, θυμήσου γλυκιά μου αγάπη πιστή. Τη κορίτσια ζωηρά.
Σάντα Λουτσία. Μενεστρέλ. Ναι. Ο Ζακ Μενεστρέλ έκανε τη μετάφραση, φαντάζομαι, έτσι.
Ότο Στράνσκι.
Ότο Στράνσκι, ναι, είναι ο συνθέτης.
Αυτό ήθελα να πω, ότι του δόθηκαν μεγάλες ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλά υπέροχα τραγούδια τα οποία είχαν διαγράψει τον κύκλο τους στο εξωτερικό. Είχαν ισχυροποιηθεί, γιατί το ωραίο είναι ωραίο για όλους.
Για όλους, έτσι, ναι.
Είχαν ισχυροποιηθεί, είχαν γίνει γνωστά και τότε τα είπε και ο Επιτροπάκης εδώ με υπέροχους ελληνικούς στίχους. Ο βασικός επιτετραμένος των μεταφράσεων ήταν ο Πολ Μενεστρέλ, όπως ξέρουμε.
Μα ήταν πολύγλωσσος. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Γάλλος ήταν?
Όχι, ελληνότατος. Χιδίρογλου Ιωάννης ήταν το αληθινό
του. Κωνσταντινούπολίτης ήταν.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Η Μαρία Χιδίρογλου είναι υπεύθυνη, καταπληκτική επιστήμονας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι Κωνσταντινούπολίτης.
Ποιος ξέρει αν έχει κάποια σχέση.
Υπεύθυνη τεχνική είναι η διευθύντρια, είναι τρομερή. Λοιπόν, για πες μου όμως τώρα, Δαβίδ Ναχμία, πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει το γεγονός ότι η σιωπή του, όταν ολοκλήρωσε την πορεία του, θεωρήθηκε από πολλούς ως τέλος εποχής?
Λοιπόν, η φωνή του Επιτροπάκη δεν ήταν απλώς τέχνη, ήταν ιστορία. Ήταν η ζωντανή έκφραση της μνήμης, η γέφυρα που έκανε την τραυματική εμπειρία του παρελθόντος, που ένωνε την πραγματική εμπειρία του παρελθόντος με την ελπίδα του μέλλοντος. Έτσι, όταν η φωνή αυτή σώπασε.
Ποια εποχή?
1977 πέθανε.
Πέθανε, αλλά.
Αλλά πολύ νωρίτερα, ναι, πολύ νωρίτερα. Βασικά, ο Επιτροπάκης, ο κύκλος του ολοκληρώθηκε μέσα στο Μεσοπόλεμο. Και μέσα στην κατοχή βεβαίως υπήρχε ο Επιτροπάκης.
Και λίγο μετά πρέπει, και λίγο και μετά, μέσα στη δεκαετία εκεί. Του 50.
Όταν ναι. η δεκαετία του 50 μπαίνει με τα κορναρίσματα, με τα δανέζικα έπιπλα, με όλο αυτό το δεν μπορούν όλοι αυτοί να σηκώσουν κεφάλι. Αυτοί έπρεπε να πάνε πίσω. Ήταν η παλιά φρουρά και θεωρούνταν ήδη τότε ρετρό. Από εκεί είναι που βγαίνει το ελαφρό τραγούδι. Δηλαδή, ελαφρό τι είναι? Είναι η αντιδιαστολή του βαραίος. Όταν ρώτησα τον Φώτη Πολυμέρη, πώς λέγατε, εμείς λέω το λέμε ρετρό, το λέμε ελαφρό τραγούδι, εσείς πώς το ονομάζετε? Μου απάντησε, ήταν το λαϊκό τραγούδι εκείνο τον καιρό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Δεν υπήρχε λαϊκό τραγούδι. Έβαια. Δεν το ξέρετε.
Ήταν
ο
κρυμμένο
κόσμος,
αυτό που εμείς θεωρούμε.
Το λαϊκό. Δηλαδή, το λαϊκό τραγούδι, τα ρεμπέτικα και όλα αυτά υπήρχαν μόνο σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Το λέω χαμηλά, όχι με την έννοια την ποιοτική, αλλά μπορεί κιόλας. Όχι, δεν είναι έτσι.
Εντάξει, είναι έτσι. Ήταν αυτά που εξέφραζαν εκείνο τον κόσμο που δεν είχε τις δυνατότητες να βγει παρά έξω. Αργότερα, από το 1948 βασικά και μετά, με την επιθεώρηση άνθρωποι-άνθρωποι, είναι που εισέρχεται δειλά-δειλά ως αρχοντορεμπέτικο. Δηλαδή, τι είναι το αρχοντορεμπέτικο? Είναι συμφωνιέτα μαζί με σπασίματα πιάτων, ας πούμε. Άλλα, άνοιξε και άλλη μπουκάλα κλπ. Αυτό ήταν η ιδέα του Σακελάριου βασικά. Και δειλά-δειλά αρχίζει και εισέρχεται το μπουζούκι. Αρχίζει να βάζει μπουζούκι ο Καπάτσος.
Είναι αργότερα, ναι.
Ήταν ο Μαρούδας. Ο Μαρούδας.
Α, βάζει μπουζούκι ο Μαρούδας.
Θα ακούσεις μπουζούκι μέχρι και στο άστα τα μαλάκια σου, στο Μαρούδα. Δηλαδή, όταν το γνωρίσαμε το μπουζούκι, άρχισε να μπαίνει παντού. Και βέβαια, εντάξει, παλιά συνθήκη έπρεπε να πάει πίσω.
Κατανοητό. Τώρα να περάσουμε, να ακούσουμε λίγο πάλι Επιτροπάκη. Τυριτόμπα. Αλλά θέλω να σας πω μια προσωπική μου ιστορία με την τυριτόμπα. Στο είπα πριν ότι θα το πω. Λοιπόν, έχω πάει για μάθημα, είμαι 16-17 χρονών. Δηλαδή μιλάμε τώρα το 1978. Στο Οδείο Αθηνών.
Α, τη λες την ηλικία σου και
στο ραδιόφωνο. Ναι, τη λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι λοιπόν στο Οδείο Αθηνών με τον Τάσο Κυπρέο, ο οποίος έπαιζε και τσέλο και τρομπόνι. Είχε και την τάξη της τρομπέτας και του τρομπονιού. Και λέει, τι είναι τυριτόμπα, δάσκαλε, τα άκουσα. Μου λέει, α, ήταν ένα βαριετέ. Ένα βαριετέ το οποίο έπαιζε για πολλά χρόνια. Έπαιζα και εγώ μέσα σε αυτό, έπαιζα τσέλο και τρομπόνι πολλές φορές. Ήταν, θυμάμαι, μου λέει, η Αιώλου ήταν ακόμα χωματόδρομος. Λέω, δάσκαλε,
πίστευτο.
Το 27 έγινε η Αιώλου ασφαλτόδρομος. Με κοιτάει καλά-καλά, δεν του άρεσε πολύ να λένε την ηλικία του. Ούτε μια νότα σωστή δεν μου έβγαλε εκείνη την ημέρα. Ούτε μια νότα. Επιτροπάκης λοιπόν, Πέτρος Τυριτόμπα.
Τυριτόμπα, 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 είσαι μουρλιά τυρικό. signorina, ti pamponi ritta spina. Vieni nei miei chitarri smantolina, che gricati trago gol. Ti ritomba, ti ritomba, dopo di cui ne zaccarini dico. Ti ritomba, mi semuglia, ti dico.
Απίστευτο. Το πρόσεξε ότι λίγο του φεύγει στο τέλος.
Ναι, βέβαια.
Γιατί, γιατί το μικρόφωνο ήταν εκεί μπροστά και γραφόταν ο δίσκος. Και τέλειωσε.
Επίσης, ελείψη Melodyne.
Εννοείται.
Η τεχνολογία.
Της Αγίας Steinberg.
Η τεχνολογία έχει σιδερώσει πολλές φωνές.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ξεκάθαρο γι' αυτό και αυτές οι ηχογραφήσεις είναι πραγματικά πετράδια. Είναι μαργαριτάρια. Διότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Διότι η μουσική είναι αυτή που γίνεται live και όχι αυτή που ακούμε μέσα από τα...
Έχουμε χάσει και την εμπιστοσύνη
Κομποστιφάιβ.
Έχουμε χάσει και την εμπιστοσύνη μας σιγά σιγά. Διότι σου λέει ότι τραγουδάς καλά, μάλλον κάποιος ηχολήπτης έχει μαγειρέψει.
Ναι, ναι, πολύ πάνε, σωστά. Πολύ
σωστά.
Υπάρχει και αυτό το σαν ανέκδοτο που είναι ένα βιντεάκι που ένας ηχολήπτης χτυπιέται και ο παραγωγός και όταν μπαίνει μέσα είναι θεόφαλτσος αυτό και ο ηχολήπτης τα κάνει όλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω κι άλλες δύσκολες ερωτήσεις, Δαβίδ Ναχμία, διότι δεν σε φέραμε εδώ πέρα για να κάνουμε απλά πράγματα, για τα δύσκολα σε έχουμε.
Έχω και δύσκολες απαντήσεις.
Αυτά είναι. Λοιπόν, σε ποιες πτυχές του έργου του Επιτροπάκη εντοπίζεται η βαθύτερη ευαισθησία και ο λυρισμός της ψυχής του?
Η ευαισθησία του Πέτρου Επιτροπάκη είναι εμφανής στην ικανότητά του να μετατρέπει το στίχο σε βαθύτατη εξομολόγηση και τη μουσική σε εσωτερική αγρύπνια.
Η ερμηνεία του... Τι είπες πάλι, Δαβίδ Ναχμία, με τρέλανες κανονικά. Αλλά... Εγώ θα το πάω λίγο πιο εκλεκευμένο, διότι η εκπομπή μας λέγεται Οδηγός Ορχήστρας για Νέους. Άμα ακούσουν αυτό το πράγμα οι νέοι τώρα, έχουν γονατίσει.
Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι όλα αυτά τα τραγούδια για νέους γράφτηκαν, έτσι. Δεν γράφτηκαν για τους παππούδες τους τότε. Γράφτηκαν για παιδάκια που θα ερωτευόντουσαν.
Ναι, αλλά αυτός ο διεισμός της αντινομίας που δημιουργείς μέσα από τη διαλεκτική σου τάση να φτιάχνεις άλλα φιλοσοφικά επίπεδα. Με έχει αγχώσει, Δαβίδ Ναχμία. Με έχει αγχώσει.
Είναι το πιο εύκολο πράγμα να κατεβάσεις το υψηπετές από το βάθρο του και να το ζέψεις στην μαγκανοπύργατο της ρουτίνας. Αλλά το δύσκολο είναι να το συντηρείς εκεί. Το ζήτημα είναι να τραβήξεις τους νέους σου προς τα πάνω και όχι να κατεβούμε σε...
Στο πηγάδι.
Στο πηγάδι για να τους βρούμε.
Τι σωστά. Τι
μπορώ
σωστά.
Να πω κάτι για τους νέους.
Να πεις,
που είναι θελκτικό. Θελκτικά τα τραγούδια αυτά. Διότι είναι σαν μονόπρακτα. Είναι αυτοτελείς ιστορίες και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το ακούσουν οι νέοι.
Λοιπόν, Μάρκο, αυτό που λες τώρα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που υπάρχουν στην τέχνη. Το αφήγημα.
Ακριβώς.
Το αφήγημα. Και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανένας που ασχολείται με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Όλοι αυτοί, οι φιλόλογοι, όχι οι λογοτέχνες αναγκαστικά κάνουν αφήγημα, ενώ οι άνθρωποι της θεωρίας, ότι παιδιά, αν δεν μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το αφήγημα, τότε ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη.
Μα είναι καταπληκτικό το ότι η μικρή φόρμα του τραγουδιού, τρία λεπτά μόνο,
σωστά,
κατάφερε να περιέχει αυτό που είπε μόλις τώρα πολύ σωστά ο Μάρκος Κόκας, το ότι να είναι σαν ένας πολτός, δηλαδή που έχει τα πάντα μέσα. Πώς καταφέρνει ο αφηγητής να αφηγηθεί μια ολόκληρη μεγάλη ιστορία, πόνους. Ξέρεις ότι έχουμε μέσα στο ρεπερτόριό μας και μπορούμε να το παίξουμε ένα τραγούδι, ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το οποίο ξέρεις τι είναι. είναι κατάρα. Αυτός που το έγραψε αποκλείεται να το έχει γράψει ευκαιριακά. Λέγεται «Μαρνήθηκες» και αν ακούσεις αυτό το στίχο, έχει ένα θυμό για την εγκατάλειψη που έχει υποστεί.
Δεν θέλω να ακούσω αυτό τώρα όμως. Δηλαδή δεν θέλω θυμούς αυτή τη στιγμή.
Δεν
έχω αυτή τη διάθεση.
Είναι ένας πολύ γλυκός θυμός.
Ναι, ξέρεις ποιο θα ήθελα. Εκείνο το «Μια γυναίκα πέρασε».
Α, εντάξει, είναι,
νομίζω περιγράφει μια πολύ ωραία ιστορία. Πρέπει να ακούσουμε.
Και μετά μου βάζεις το θυμό.
Okay,
αλλά θέλω αυτό το «Μια γυναίκα πέρασε».
Ξέχασε την του λέγανε οι φίλοι, βρίσκεις μάτια κι αλλού γαλανά. Έχουν κι άλλες δυο κόκκινα χείλη, μη πονάς πια αφού δεν πονά. Ξέχασε την κουτέ μη λυπάσαι, και γυρίζεις τις νύχτες και κλαις. Θα σ' αφήσει να μας το θυμάσαι για έναν άλλον και τότε θα λες. Μια γυναίκα πέρασε, μου είπε ψέματα, με γέλασε. Μου είπε σαν κι αυτές δεν θα'ναι που πουλάνε την καρδιά τους. Κι από τότε την ντροπή την επίστεψα, δε μου είχαν πει. Όλες τους πως αγαπάνε για να περάσουν μόνο τη βραδιά τους, και πως τον έρωτα δεν πιάνονται, μας κλέβουν τις καρδιές και χάνονται. Μετάνιωσε μα να ξεχάσει, δεν μπορεί να αργά πια πολύ. Ίσως κι όταν ακόμα γεράσει να θυμάται το πρώτο φιλί. Μετάνιωσε κι όμως και τώρα που η αγάπη του έχει χαθεί. Δεν περνά τη ζωή του μια ώρα αν δεν πει μοναχός αν βρεθεί. Μια γυναίκα πέρασε, μου είπε ψέματα, με γέλασε. Μου είπε σαν κι αυτές δεν θα'ναι που πουλάνε την καρδιά τους. Και από τότε την ντροπή την επίστεψα, δε μου είχαν πει. Όλες τους πως αγαπάνε για να περάσουν μόνο τη βραδιά τους, και πως τον έρωτα δεν πιάνονται, μας κλέβουν τις καρδιές και χάνονται.
Μια γυναίκα πέρασε, Γρηγόρης Κωνσταντινίδης. Αχ, να ήταν μόνο μία. Δαβίδ Ναχμία. Μάρκο Κόκα, σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που ακούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στις δύσκολες ερωτήσεις, Δαβίδ Ναχμία. Και θέλω να μας πεις ποιο ήταν εκείνο το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του που τον ανέδειξε σε σύμβολο για την κοινωνία και την εποχή του. Και μην μου πεις τη διαφάνεια.
Θα σου πω την αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια όπως με την παλιακή σημασία του όρου.
Έχει παλιακή ή είναι βεβαίως, πάντα ίδια.
Βεβαίως, οι ορισμοί ανανεώνονται με τους καιρούς, όπως ανανεώνονται και οι ηρωισμοί και ο σκοπός ύπαρξης των ανθρώπων, έτσι δεν είναι. Είναι τελείως διαφορετική σε κάθε κατάσταση αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια έχουν ακόμα και τα ζώα. Αλλά εξαρτάται σε ποιο επίπεδο είμαστε, βρισκόμαστε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φίνος. Έφερε δηλαδή εκτός από την μόρφωσή του, την ομορφιά, που είχε πάρει μέσα από τον έτοιμο διαφωτισμό που συνάντησε εκεί στα εξωτερικά, στην Ιταλία.
Στην Εσπερία.
Στην Εσπερία. Έφερε εδώ πέρα, όπως και ο Ατίκ, ένα νομπλές, ας πούμε, μια ομορφιά, ψυχική.
Διότι λανομπλές, ομπλίζ.
Ακριβώς. Υποχρεώνει.
Υποχρεώνει η ευγένεια.
Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα χρειαζόταν τέτοια σύμβολα. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι έχω δει. Υπάρχει σε μία ταινία ο Επιτροπάκης, τον έχω δει, δεν θυμάμαι σε ποια ταινία, αλλά που περιστοιχίζεται από κοπέλες που το διαχειρίζονται με έναν, θα μπορούσαμε να πούμε, τρόπο όπως ένα pop star σήμερα.
Το δηλαδή, Σάκη Ρουβά.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ήταν μια τέτοια κατάσταση ο Επιτροπάκης. Και όπως άλλη μια φορά θέλω να σου υπενθυμίσω, όπως να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, ότι αυτά όλα τα τραγούδια γραφτήκανε για νέους που θέλανε να ερωτευτούν για 17χρονα παιδάκια, για 18χρονα και όχι για τους παππούδες τους. Απλά αυτοί οι νέοι κάναν το λάθος να μεγαλώσουν και να γεράσουν.
Καλά, μην ξεχνάμε. Ο Ρωμαίος και η Ιλιέδα 14-15 χρονών ήταν. Γιατί στα 40-45-50 αλλιώς είναι οι έρωτες.
Ακριβώς, οπότε αυτά τα τραγούδια έχουν αυτή τη φρεσκάδα. Απλά χρειάζονται λίγο περισσότερη προσπάθεια για να τα αγαπήσει κανείς. Αλλά όταν τα αγαπήσει δεν μπορεί να κάνει πίσω.
Μαρνήθηκες.
Είναι ένα τραγούδι που αποκλείεται να έχει γραφτεί ευκαιριακά. Αυτός που το έγραψε πρέπει να πόνεσε πολύ. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά και στην κατάληξή του, που για να μπορέσει να της πει αυτά που πρέπει να ακούσει, στο τέλος παραμορφώνεται το πρόσωπό του και αλλάζει ακόμα και τη μελωδία. Είναι δηλαδή ένα αποκομμένο κομμάτι μελωδία στο τέλος για να της πει το τελικό αυτό που πρέπει να ακούσει. Πάμε να ακούσουμε.
Για να τα ακούσουμε. Λαμβάνει θέση ο Δαβίδ Ναχμίας, κάθεται στο πιάνο.
Μακριά απ' του κόσμου τις χαρές, μαρτυρικές και θλιβερές βραδιές περνάω. Και πως για μένα έχεις χαθεί και σ' άλλον έχεις πουληθεί, δεν το ξεχνάω. Για την περίσσια σου απονιά μέσα σε τούτη τη χρονιά έχω γεράσει. Με παίρνουν όλοι για τρελό όταν τους λέω πως να γελώ. Έχω ξεχάσει ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκες. Μ' αρνήθηκες και ξέχασες τι μου πες μια φορά. Καθόλου μια αγάπη δεν λυπήθηκες. Πουλήθηκες και μου κλέψες την κάθε μου χαρά. Χρόνια φεύγουν και περνούν, τα νιάτα πίσω δε γυρνούν και εσύ ετοιμάσου. Με πληγωμένη την ψυχή να καμαρώσεις μοναχή τη καταντιά σου. Η ομορφιά σου σαν σβηστή και δε θα βρίσκεις εραστή, μικρή Μαριόλα. Θα προσπαθήσω να σε ειδώ, να σου θυμίσω πως εδώ πληρώνονται όλα. Ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκες, μ' αρνήθηκες και ξέχασες τι μου πες μια φορά. Καθόλου μια αγάπη δεν λυπήθηκες, πουλήθηκες και μου κλέψες την κάθε μου χαρά. Μα η μοίρα τίποτα ποτέ της δεν ξεκάνει και θα πληρώσεις το κακό που μου έχεις κάνει.
Μ' αρνήθηκες. Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο και Μάρκος Κόκας στο τραγούδι. Ποιανού ήταν το τραγούδι, Δαβίδ?
Ήταν του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου και το προλαβαίνω το μαέστρο μας.
Πολύ καλά έκανες, Μάρκο Κόκα. Λοιπόν, Δαβίδ, από τις τελευταίες ερωτήσεις, αλλά μην αγχώνεσαι, σε βλέπω ότι είσαι πάντοτε ψύχρεμος. πως ο Πέτρος Επιτροπάκης κατάφερε να μετατρέψει το τραγούδι σε πνευματική και κοινωνική εμπειρία.
Λοιπόν, η ευαισθησία του Επιτροπάκη είναι εμφανής στην ικανότητά του να μετατρέπει το στίχο σε βαθύτατη εξομολόγηση. Αυτό είναι που μέσα από τη μουσική του κατάφερε να αρθρώσει ένα λόγο βαθύτατα ανθρώπινο, αυθεντικό και παρηγορητικό. Δηλαδή ότι χρειαζόταν η εποχή, ότι ζήταγε η εποχή και γι' αυτό τον έφερε η εποχή και γι' αυτό τους εξαφανίζει λίγο αργότερα όταν δεν τους χρειάζεται. Έτσι είναι τα γιατρικά. Δεν παίρνεις ποτέ κάποιο φάρμακο για μια ασθένεια που δεν έχεις. Οπότε ήταν η εποχή που τον ζήταγε και η εποχή που τον απορρόφησε, είχε τη δυνατότητα. Το τραγούδι του δεν ήταν μόνο διασκέδαση, αλλά μια βαθιά κοινωνική λειτουργία που ένιωσε τους ανθρώπους και απάλυνε τους πόνους τους. Έτσι το τραγούδι του έγινε μέσα από τη φωνή του μια μορφή κοινωνικής ανάτασης, ένας τρόπος συλλογικής θεραπείας και έκφρασης των καταπιεσμένων συναισθημάτων ενός ολόκληρου λαού. That's it.
Parla mi d'amore, Μαριού. Τι μεγάλο τραγούδι, τι σπουδαίο τραγούδι. Μίλα μου για αγάπη, για έρωτα, Μαριού. Να το ακούσουμε. Ιταλοελληνικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ιταλοελληνικά.
Μάλλον Έλληνο.
Έλληνο-Ιταλικά. Γυρνάει τις σελίδες μία-μία ο Δαβίδ Ναχμίας όσο του το βρήκε και ακούμε πάλι.
Τι όμορφη που είσαι απόψε γλυκιά μου μικρή. Νιώθω για σε στην καρδιά μου μια αγάπη τρελή. Ας μη σκεφτούμε αν μια μέρα θα φύγεις μακριά. Σήμερα είσαι κοντά μου κι αυτό με μεθά γλυκά, γλυκά. Μίλα μου για αγάπη γλυκά. Πες τα λόγια τα ερωτικά. Τα ωραία σου μάτια λάμπουνε. Φωτιές αγάπη ανάβουνε. Πες μου πως κι εσύ μ' αγαπάς. Πες μου πως για μέλα χταράς. Μόναχα εσέ ζητάει η καρδιά. Μίλα μου για αγάπη.
Thank you. «Parlami d'amore, Μαριού». Λοιπόν, Δαβίδ Ναχμία, Μάρκο Κόκα, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και τους δύο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για πάμε και την τελευταία δύσκολη ερώτηση, Δαβίδ Ναχμία. Ποια είναι η σπουδαιότερη παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Πέτρος Επιτροπάκης?
Είναι αυτό που αισθανόμαστε σήμερα, όταν μπορούμε να τον ακούσουμε. Αυτή την παρακαταθήκη θα εξετάσουμε τώρα, στα αυτή την παρθενική μας παράσταση το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 22 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε να εξηγήσουμε. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ακριβώς όπως το αμύγδαλο, που όσα λόγια και να πεις δεν μπορείς να εξηγήσεις τη γεύση του σε κάποιον που δεν το έχει δοκιμάσει. Να, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Πήραμε και καθαρίσαμε από τα scratch του παρελθόντος όλα αυτά τα τραγούδια και τους επιτρέπουμε, και ειδικά μέσα από αυτό τον υπέροχο για μένα τραγουδιστή, τον Μάρκο Κόκα, να έχουν μια καινούρια στράτα σήμερα, στο σημερινό κόσμο. Και τι θέλουμε? Θέλουμε να πάρουμε τους δικούς σου νέους, αυτούς που ακούν την εκπομπή σου, από το χέρι και να τους πούμε, ελάτε να δείτε κάτι που ενδεχομένως να μην το είχατε υπόψη να σας πριν. Υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος καταχωνιάστηκε από τις εταιρείες δίσκων που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τον καλό στίχο, από τους εμπόρους της τέχνης, όπου καταλάβαιναν ότι με ένα σλόγγαν, με δύο λέξεις, θα μπορούσαν να πουλήσουν πολύ περισσότερο.
Το πνεύμα του καιρού.
Ακριβώς. Και έτσι έπρεπε να καταργήσουν όλο εκείνο. Ήταν πολύ εύκολο να το καταργήσουν, ακριβώς γιατί βρισκόταν εγκλωβισμένο πίσω από αυτά τα σεντούκια.
Με συγχωρείς, Δαβίδ.
Όχι, παρακαλώ.
Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω δημόσια. Μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία. Από εκεί πέρα, όμως, θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Δαβίδ Ναχμίας ανάδυσε αυτά τα τραγούδια. Τα βγάλει στην επιφάνεια. Έχουν ακουστούν ένα μεγάλο ποσοστό των τραγουδιών από τότε. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι μουσιακά τα κομμάτια αυτά.
Ναι, και τίποτα τελικά δεν είναι μουσιακό όταν μπορεί να βγει από τις αποθήκες του μουσείου και να το δει οποιοδήποτε και να ακούσει το αφήγημά του.
Οπότε ο δικός μας ο ρόλος είναι να μετατρέψουμε το μουσιακό σε σύγχρονα μουσικό.
Ποιο θα είναι το κομμάτι που θα τελειώσουμε?
Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό που η εποχή μας το μετέτρεψε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Είναι ένα τραγούδι πολύ βαθύ και πολύ συγκινητικό. Λέγεται «Pardon, Madame».
Δαβίδ Ναχμίας, Μάρκος Κόκας.
Σε μια βραδιά του πήρε την καρδιά του μες του χορού τη ζάλη την τρελή, που μεθυσμένη και ευτυχισμένη σπάραζε μέσα στην αγκαλιά του. Πέρασαν χρόνια και την είχε χάσει, μα να που φάνηκε άλλη μια βραδιά. Βλέπει την ίδια μες στα στολίδια και ευθύς της λέει για τα παλιά. Αχ, δεσποινείς δεν είστε εσείς που κάποιο βράδυ με τις πνοής σας με μεθύσατε το χάδι. Θα το θυμάστε, δεσποινείς, το βράδυ αυτό που μου πρωτόπατε με πόνο σ' αγαπώ. Μα εκείνη που γίνεται τρανή τώρα κυρία ηρωνικά γελά και του απαντάει κρύα. Μα εσείς με κάνετε, του λέει, να γελώ. Ποιος είστε κύριε μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν αυτός της λέει πικραμένος, «Pardon, madame, δεν ξέρω τι να πω. Μέσα στη ζάλη σας πήρα γυάλι και γελασμένος, υπνοτισμένος. Pardon, madame, για μένα είχε πεθάνει αυτή που αγάπησα σε μια βραδιά. Ό,τι κι αν κάνει δεν θα ζεστάνει την παγερή μου φτωχή καρδιά. Pardon, madame, δεν είστε εσείς που κάποιο βράδυ με τις πνοής σας με μεθύσατε το χάδι. Θα το θυμάστε, δεσποινείς, το βράδυ αυτό που μου πρωτόπατε με πόνο σ' αγαπώ. Μα εκείνη που γίνε τρανή τώρα κυρία, ηρωνικά γελά και το απαντάει κρύα. Μα εσείς με κάνετε, του λέει, να γελώ. Ποιος είστε κύριε μου, σας παρακαλώ.
Δαβίδ Ναχμίας στο πιάνο, Μάρκος Κόκας στο τραγούδι. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Πέτρο Επιτροπάκη που έρχεται από τις 22 του Μάρτη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Χρήστο Γιαννόπουλο για τη φροντίδα του ήχου.
Ευχαριστούμε εμείς πολύ για τη δική σου την πρόσκληση, για τη γενναιοδορία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας.